Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». При мікрафоні Марія Вайтовіч. Тягом ближайших 30 хвилин подведем выники пятницы 10 красавіка. Наши темы. У Беларуси зарегистрованы 1981 выпадок коронавируса, померли 19 человек. У Беларуси знову протягнули вясновые каникулы для школьников. Лукашенко после введения АЭС Беларусь снизит споживание газу на 5 миллиардов кубометров. А зараз про гэта ды іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларуси на 10 красавіка выявлены 1981 выпадок захворвання на коронавирус. Як паведамляе прэс-служба Мінздароўя, на стацыянарным лячэнні сёння знаходзіцца 1793 чалавекі з коронавіруснай інфекцыяй. Большасць выпадкаў гэта выяўленыя кантакты першага і другога ўзроўню. У большасці захворванне працякае ў лёгкай ці сярэдняй форме, аднак 72 пацыента знаходзяцца на прымусовай вентыляцыі лёгкіх. Служба Мінздароўя паведамляе пра 3 новыя смерці пацыентаў з коронавірусам, цяпер іх 19. Пасля лячэння паправіліся 169 чалавек. Між іншым, 5 цяжарных жанчын з коронавірусам выяўленыя ў нашай краіне. Пра гэта на брыфінгу 10 красавіка паведаміла намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан. Раней паведамлялася, што 4 цяжарныя знаходзяцца ў радзільні 3-й мінскай клінікі. Алена Богдан подкреслила, что в Беларуси принятые документы по тяжарных и по детях от 0 до 18 годов. Важно, что наши специалисты ведают, что им треба робить, додала яна. Назирание за новонародженными детьми будет протягнутое до 28 дён после нараджения. Яны будут лечиться контактами первого узроўню. Сёння стало так само вядома, что Минздоровье поменяло подходы до изоляции контактов первого узроўню. Спярша шпиталізацию таких людей скоротили до 7 дзён, бо не ўсе яны хацелі ляжаць у клініках. Шмат хто заяўляў, што мае ўмовы для самаізаляцыі дома. Таму цяпер ім дазволілі заставацца ў сваіх дамах пад кантролем участковых тэрапеўтаў. Медыкі будуць браць у такіх людзей тэсты на 1, 7 і 12-13 дні. Пры гэтым такім людзям належыць бальнічны, падкрэсліла намесніца міністра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зноў прыцягнулі вясновыя канікулы для школьнікаў, на гэты раз да 18 красавіка, паведамляе Белта. Такое рашэнне кіраўніку дзяржавы прапанавалі прыняць Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Александр Лукашенко яго падтрымаў. У адміністрацыі прэзідэнта адзначылі, што рашэнне працягу канікул прынята, цытата, «з улікам наяўнага эпідэміялагічнага становішча, сезоннага ўздыму захворвання па вострых рэспіраторных вірусных інфекцыях, грыпе і іншых інфекцыях. Таксама ўлічвалася неабходнасць стабілізацыі становішча. Школьнікі павінны былі вярнуцца ў школу 6 красавіка, але канікулы працягнулі на тыдзень. Прычынай стала сітуацыя з коронавірусам і нежаданне многіх бацькоў адпускаць сваіх дзяцей у навучальныя установы. Тым часам яшчэ ў 2 дзіцячых садках Мінска выявілі коронавірус, піша тут бай. У садку нумар 119 захварэла дзіця, у 105-м супрацоўнік. Гэтую інфармацыю пад свердзілі ў саміх садках. Садок нумар 119 знаходзіцца на вуліцы Янкі Брыля. Маці аднаго з выхаванцаў распавяла журналістам, што ў хлопчыка з іх групы выявілі коронавірус. Уначы дзіця забралі ў лякарню, сказалі, яго мама захварэла. Яе праверылі на COVID-19, ён пацвердзіўся. Затым тэсты зрабілі сям'і, і ў малога ён таксама апынуўся станоўчым. Апошні раз дзіця было ў садку ў мінулую пятніцу. Дзетак, выхавальніка і няню папрасілі знаходзіцца ў самаізаляцыі. Сёння павінны ўзяць маскі, паведаміла жанчына. Яна звяртае ўвагу, што пра коронавірусную інфекцыю маці хлопчыка стала вядома яшчэ ў пятніцу, і ў суботу садок апрацоўвалі. Але бацькоў пра сітуацыю не папярэдзілі, і на гэтым тыдні некаторыя сем'і працягвалі вадзіць дзяцей у садок. Адміністрацыя садка тлумачыць, што пра коронавірус у дзіцяці даведаліся ў чацвер. Адразу ж сталі тэлефанаваць іншым бацькам, а пра маці хлопчыка яны не ведалі. У садку нумар 105 на вуліцы Алібегава COVID-19 выявілі ў супрацоўніка. Паводле звестак чытачоў Тутбай, мужчына апошні раз быў на працы першага красавіка. Потым у яго паднялася тэмпература. Супрацоўніка шпіталізавалі з каранавірусам. У садку мужчына кантактаваў з трыма калегамі. Яны цяпер знаходзяцца на самаізаляцыі. Астатнія супрацоўнікі пачуваюцца добра і працуюць. Паведамляецца, што садок апрацавалі, дзеці працягваюць хадзіць у групы. Раней каранавірус выявілі ў трох сталічных садках, як у дзяцей, так і ў дарослых. Дзіцячыя садкі працягваюць працаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко лічыць неабходным стымуляваць людзей да спажывання электраэнергіі ў жылых дамах. Пра гэта ён заявіў падчас абмеркавання праекта ўказа аб кампенсацыі расходаў на электразабеспячэнне эксплуатаванага жыллёвага фонду. Кіраўнік Беларусі заявіў, што пасля ўводу АЭС з'явіцца дадатковая электраэнергія. Яе для Беларусі будзе нават зашмат, і мы менш будзем залежаць ужо ад прыроднага газу, дзе на 5 мільярдаў кубаметраў менш будзем спажываць па нашых разліках, прыводзіць Белта яго словы. На думку Лукашэнкі, насельніцтва трэба стымуляваць да выкарыстання электраэнергіі, даючы за гэта пэўныя льготы. Тут пэўныя, можна сказаць, льготы і пэўныя патрабаванні да насельніцтва. Калі вы не будзеце выконваць нейкія ўмовы, льготы не атрымаеце і будзеце плаціць па больш высокім тарыфе, заявіў кіраўнік Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мяжы Беларусі і Расіі з'явіліся санітарна-каранцінныя пункты. Беларускі бок арганізаваў іх на тэрыторыі чатырох раёнаў Віцебскай вобласці – Расонскага, Гарадоцкага, Дубровінскага і Лёзнінскага. Транспарт, які заязджае ў нашу краіну, кантралююць супрацоўнікі ДАІ, транспартныя інспекцыі і санітарна-эпідэміялагічныя службы. Новаўвядзенне мусіць дапамагчы выключыць завоз у Беларусі каранавіруснай інфекцыі COVID-19, а значыць знізіць яе распаўсюд. Бескантактавым тэрмометрам кіроўцам вымераюць тэмпературу. Грузавікі, якія едуць транзітам праз нашу краіну, рэгіструюцца. Яны маюць толькі суткі, каб пакінуць тэрыторыю нашай краіны. Месцы для іх спынення былі вызначаны раней, а за парушэнне прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Калі ж грузавік ці легкавік вяртаецца за мяжы і яго кіроўца беларус вырашыў застацца дома, то ён запаўняе спецыяльную анкету. Ён павінен на 14 дзён самаізалявацца. Анкету дасылаюць у тэрытарыяльны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі па месцы жыхарства кіроўцы, і за ім будуць назіраць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фармацэўтычныя заводы Беларусі будуць пастаўляць на беларускі рынак лекі, якія выраблялі на экспарт. Пра гэта на прэс-канферэнцыі 10 красавіка паведаміла намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан. Па яе словах, неўзабаве ў беларускіх аптэках з'явяцца лекі ў нетрадыцыйных упакоўках. Гэта звязана з тым, што беларускім заводам дазволена пастаўляць на ўнутраны рынак лекі ва упакоўках, разлічаных на замежны рынак. Галоўная абавязковая ўмова наяўнасць інструкцыі на рускай мове. Акрамя таго, дазволены продаж лекаў таго ж парацетамолу ў кардонных каробачках. Гэта звязана з высокім попытам на лекі ва ўмовах пандэміі каранавіруса. Дарэчы, сёння Мінздароўя ўвёў абмежаванне на продаж парацетамолу, арпетолу, медыцынскіх масак і пальчатак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 10 красавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.